Бишкекте кечки саат 8 Азаттык плюс жаштар берүүсү түз ободогу уктуруусун баштайт. Студияда сиздер менен мен Аккан Иманов, куш убак кечиңиздер менен. Акыркы кабарлар жана жаштар турмушунан алынган кызыктуу баяндар Азаттык плюс жаштар берүүсүндө. Алгач бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмуну. Алдыдагы шайлоодо интернеттен коомдук сайттардын таасири кандай?
Кайбир региондордо азыркы учурда ушактарды таркатуу аркылуу өздөрүнө саясий упай топтоо бул абдан күчөп баратат.
Жаш кинорежиссерлордун ири фестивалдарга чакырылышы тууралуу биринчи кадр рубрикасында Ал эми калем түрмөгүндө жаш акын конокто. Булардын баары жакындагы жарым саатта. Ал эми ага чейин жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Алтайдан Алатоону көздөй ат жүрүшү болот. Бүгүн Алтай Алатоо Манастын жолу менен аттуу жүрүшүнө катышуу үчүн ат жүрүш тобу Бишкектен Алтайды көздөй унаалар менен жөнөп кетишти. Жүрүштүн максаты кырк уруу кыргыз элин бириктирүү, ынтымагына данекер болуу. Алтайдан Алатоону көздөй ат жүрүшкө Кыргызстандагы кырк уруудан бирден өкүлдөр келип, Алтайга расмий жөнөтүлдү. Аларды алтайлык Акай Кинет тосуп алмакчы. Ал унаалар менен барган кыргыздар үчүн кырк жылкы даярдап турат. Кыргыздын кырк уруусунан чыккан жигиттер Акай Кинет даярдаган аттар менен Бишкекти карай жүрүшкө чыгышмакчы. Кок алаңда каза болгондордун саны 371 болду. Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, июнь айындагы Ош жана Жалал Абад областындагы кок алаңдын айынан каза болгондордун саны 371 болду. Эки облус боюнча баш аламандыктардан жабыркаган 2326 адам ооруканаларга кайрылып, алардын ичинен 1084 адам ооруканаларга жаткырылган. Эми эл аралык жаңылыктардан Кытайда жер көчкүдөн бери дегенде 80 киши каза болду. Кытайдын түндүк батыш тарабында Тибет аймагында катуу жааган жанында жер көчкү жүрүп бери дегенде 80 киши набыт болгону мамлекеттик маалымат каражаттары айтууда. Синхао агенттиги жер көчкү Гансу провинциясындагы Тибет автономиялык префектурасында жүргөндүгү маалымдалды. Бүгүн Кытайдын премьер-министри Вен Цзябо кырсык болгон аймакка барды. Кырсыктын айынан бери дегенде 80 киши набыт болсо дагы 2000 кечкул адам дайынсыз экендиги маалымдалууда. Москвадагы абанын булганышы кадимкиден 6 эсе жогору. Саламаттык сактоо өкүлдөрү Москвадагы абанын булганышы ден соолукка зыян алып келбеген өлчөмдөн 6 эсе жогорулагандыгын билдиришти. Метеорологтор кийинки жуманын орто ченинде гана Орусиянын баш калаасынын айланасындагы өрт чалыны солгундашы мүмкүн экендигин болжошууда. Москвага чектеш аймактардагы токойлор менен саздардагы өрт борбор калааны боз түтүн менен иске толтуруп, дарыгерлер элди көчөгө беткап кийип чыгууга кеңеш берүүдө. Орусиянын чукул кырдаал министрлиги өлкөдө 600 чукул өрт очоктору катталгандыгын билдирди. Өлкөдө жана дүйнөдө ушул сааттарга карата орун алган соңку жаңылыктардын мазмуну наушлар болду. Алардын толугу менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Дарегибиз www.azattik.kg.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс ойдун тунугу жаштыкта.
Достор, Азаттык плюс жаштар берүүсү түз ободогу уктуруусун улантат. Студияда мен Акан Иманов. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтсөк. Бүгүн биз саясий күрөш сахна артында эмне кеп деген жаңы түрмөктү силерге сунуштайбыз. Түрмөктүн алып баруучулары Жанарбек Акаев жана Аида Касымалиева бул жолу алдыдагы шайлоо тууралуу талкуу уюштурушкан. Анда бирге уксак.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, Азаттык үн алгысын угуп жатасыздар.
Бүгүн биз сиздерге саясий күрөш сахна артында эмне кеп деген рубрикабыздын биринчи берүүсүн сунуштаган турабыз.
Бул рубрикада биз алдыдагы парламенттик шайлоолорго партиялар, саясатчылар кантип даярданып жатышат, күрөш кандай шарттарда жүрөт, кандай жаңылыктар бар, пиар акциялар колдонулат, саясий компанияларда кимдер иштешет, канча акча, энергия сарпталат, мына ушул тууралуу кеп салмакчыбыз.
Бүгүнкү рубрикабызды мен Жанарбек Акаев жана кесиптешим Аида Касымалиева экөөбүз алып барабыз.
Мен болсо бүгүнкү конокторубуз менен тааныштырып койсом, биздин студияда Манас университетинин окутуучусу Элира Турдубаева отурат. Элира Турдубаева ошондой эле пиар кеңешчиси болуп эсептелет. Жана сол жагымда Мешулжан Намазалиев. Мешулжан Намазалиев Борбор Азиялык Эркин Базар институтунун аткаруучу директору. Саламатсыздарбы?
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 Урматтуу коноктор, биздин студияга куш келипсиздер. Бүгүнкү темабыз болсо мына алдыдагы шайлоолордогу интернеттин социалдык тармактардын ролу, анан кара жана ак пиар тууралуу сүйлөшөбүз бүгүн.
Мен биринчи эле суроону берип кетсем, Элира Нурсулжан, мурдагы шайлоодон мисалы үчүн өткөн жылы президенттик шайлоо өттү, парламенттик шайлоо болгон, ага чейин азыркы шайлоолордун кандай айырмачылыгы бар ошол шайлоолордон? Байкадыңарбы? Өзгөчөлүктөр барбы?
Былтыркы шайлоолор 2009
2019 жылы өткөн шайлоодо бул шайлоодон айырмасы ал шайлоолор учурунда предвыборный кампанияларда жаңы технологиялар, жаңы медиа колдонулган эмес. Колдонулган, бирок белгилүү бир гана уровеньде колдонулганда деңгээлге чейин. Ал эми бул жылы социалдык сеттер, социалдык медиа, бул Twitter, Facebook сыяктуу ошондой эле ар түрдүү сайттар, интерактивдүү методдор колдонулуп жатат жана ар түрдүү форумдар, мисалы Diesel дагы аябай популярдуу бир форум. Ал жакта ошондой эле ар түрдүү маалыматтарды берип, шайлоочулар менен интерактивдүү түрдө эки тараптуу коммуникация ишке ашып жатат деп айтсак болот.
Айда, мен ушул жерде да бир Мирсулжанга суроо бергим келип турат. Себеби мына Мирсулжан мына маселен башка чет мамлекеттерди алып карайлы. Ошол эле АКШны, мисалы, президенттик шайлоолордо интернеттин анан өзгөчө жана коомдук сайттардын ролу кандай болот өзү чет өлкөдө? Биринчи ушул чет өлкөнү сүйлөшүп алып туруп, анан Кыргызстанга салыштырсак да.
Чет өлкөнү эгерде карап көрө турган болсок, мисалы АКШ өлкөсүндө Обаманын бул шайлоо учурундагы жеңгендигин көпчүлүк учурда бул интернеттеги анын активдүү кампаниясы менен байланыштырып келишкен.
Ооба, ага бүт шайлоочулары жанагы социалдык веб экени
фандары, Обама фанс деп колдонуп,
ал жактан анын айырмасы мурдагы технологиялардан бул жактан ар бир адам өздөрүнүн жөн гана окуп макул деген гана ойдо калбастан, аларга окудум, эми мен жардам беришим керек деп ар бири өздөрүнүн жардамын көрсөтө ала турган технологияларга чейин.
Обама ошол сайттан эң көп фандрейзинг акча топтогондо ошол эң көп акчаны ошол Обама топтогон.
Эми Обаманын ушул президент болуп утуп чыгышына дагы демек кандайдыр бир коомдук сайттар бир жардамын берди десек болобу андай?
Менин оюмча абдан чоң жардам, себеби дегенде азыркы учурдагы интернеттин таркалышы АКШ өлкөлөрүндө же Европа өлкөлөрүндө бул абдан чоң болгондуктан баардык адамдар көчөдөн брошюраларды албай, же болбосо көчөдөн бир китептерди сатып албай, үйлөрүнөн эле же жумуштарынан ар кыл партиялардын же болбосо ар кыл лидерлердин программаларын окуп, алардын эмне деп сүйлөп жаткандыгын, кай жакта кантип эл алдында сүйлөгөндүгүн, ал түгүл дебаттардын баардыгын интернет аркылуу көргөндүктөн менин оюмча толук айта албайм, бирок балким ал түгүл 90% адамдардын баардыгы интернет аркылуу аны менен таанышкан деп ойлойм.
Бул YouTube веб сайты дагы абдан чоң маанига ээ, себеби ал жакта видеону коюшат, ал жактан көрүнөт эмне выступленияларыны, ошол эле элдин астында же ар түрдүү рекламный роликтерин саясый ошол жака коюп койсо, элдер ал жактан көрүп комментарий да жазышат. Ар түрдүү негативдүү, позитивдүү комментарийлер жазылып, ал жактан деген бир коомдук пикир жаралат да элде ошол кандидат тууралуу же партия тууралуу. Ошондуктан бул сайттар ар түрдүү мейкиндикти ачат бизге, горизонтту, жана ошондой эле мындай критикада айтылат да, мисалы Германияда жүргүзүлгөн исследованияда, илимий изилдөөдө партиялардын эмес веб сайттарын изилдеп чыгышкан, контент жагынан карашканда, содержаниесин изилдеп чыкканда алар мындай жыйынтыкка келишкен: онлайн жана офлайн болуп экиге бөлүнөт. Офлайн бул реалдуу заманда, ал эми онлайн бул эми интернетте виртуалдык. Ошол офлайндагы чыныгы жашоодогу методдор, саясий коммуникациянын методдору, ар түрдүү ыкмалары, пиар техникалар, стратегиялар онлайнда дагы жүрүп жатат деп. Офлайнда кандай болсо манипуляция, пропаганда, офлайнда, онлайнда дагы ошондой эле болуп традиционный методдор колдонулуп жатат деген жыйынтыкка келишкен да. Бизде дагы бул 2005 жылкы шайлоолордо СТПК кейджи деген сайт бар, СТПКнын сайты жана ошондой эле Атамекен кейджи сайтын экөөнү карап чыкканбыз. Ошондой эле Алга Кыргызстандын сайтын, үч сайтты салыштырып чыкканда ал жакта дагы точно ошондой эле офлайндагы реалдуу замандагы техника технологиялар бул онлайнда деле ошол эле колдонуп жатат да, эч кандай өзгөрүү жок. Мындай ар түрдүү өзгөчөлүктөрү бар да, RSS там эми кайра маалымат берүү, фидбек алар колдонулбайт да, жөн эле өзүнүн маалыматын бере берет, бир тараптуу окуучулардын да мнениясын кабыл алышпайт алар. Интерактивдүү эмеси колдонулбайт.
Мисалжан, менде бир суроо да, Twitter, Facebook социалдык тармактар колдонулуп жатат ушул шайлоолордо деп айттык биз. Алар кандайча колдонулуп жатат бизде? Түшүндүрүп кете аласыңбы?
Көпчүлүк учурда менин оюмча бул тармактар азыркы учурда кандайдыр бир аз өлчөмдөгү адамдардын топторуна,
шаарда отургандар гана пайдаланат.
Шаарда отургандар гана эмес, бирок көпчүлүк учурда ал азыркы учурда кай бир саясий партиялар, саясат лидерлери, алар Twitterге, Facebookтарга чыгып жатышат. Мунун эң биринчи максаттарынын бири деп менин оюмча, жана биз англисче opinion maker деп коебуз, бул ар кандай пикирлерди жарата турган адамдарга чыгуу ыкмалары да. Мисалы журналисттер, интернетте отурушат. Алар ал саясатчылардын ушундай жөнөкөй адамдар экен, демек биз булар жөнүндө жазсак болот экен деген пикирлери алмашкандан соң алар бөлөк катмарга чыгышат да, калың катмарга. Ошондуктан эгерде бул азыркы жакынкы учурда болуп жаткан стратегияларды анализдеп көрө турган болсок, булар дагы пайдалуу. Жана азыркы аз дагы болсо, бирок Твиттерде, Фейсбукту колдонуп жаткандыктары бул
позитивдүү көрүнүш, э?
Позитивдүү көрүнүш жана кандайдыр бир жыйынтыктарга алып келет.
Туура, мына ушул Facebook, Twitter жөнүндө сүйлөштүкөндө мен азыр көз алдыма азыркы мына саясий лидерлерди элестетип атам да. Бекназаровду же Атамбаевди, Текебаевди, башкасынчы. Чын эле Мирсулжанына карасаң, бизде мына саясатчылар, саясий лидерлер өздөрү ушул Facebook, Twitterде катталганбы чын эле мына маселен Отунбаева, Роза Отунбаева президент, э? Ушул Twitterде деле, Facebookта деле бар. Ал өзүбү чын эле сенин оюңча?
А Facebookта өзү эмес, бирок анын абдан жакын адамы. Twitterде башында өзү болгон, азыркы учурда ташталып калды. Ал эми мисалы кай бир бөлөк адамдарды, азыркы жаңы партиялар, бирок кичинекей партияларды карап көрө турган болсок, алар өздөрү олтурат. Ал эми чоң партиялар, азыркы учурда абдан чоң каржылап жаткан партиялар, алар өздөрү олтурган жок. Алардын атайын пиар адистери ал жакта атайын олтурушуп ар нерселерди жазып жатышат да.
Мен дагы жанарга кошумчалап кетем да, бир нече жаш азыр парламентке барам деген саясатчылар менен сүйлөшүп көрдүм, анан мен элестете берем да, азыр парламентке ошолор чындап эле өтүп калышса, келишсе, парламентте аябай кызыктуу жаңылыктарды алар Twitter аркылуу берип турушса, ошол отурум учурунда эле чечим чыгып атканда эле, же мен добуш берем же добуш бербейм депчи, менимче бул абдан кызыктуу болот. Анан журналисттер үчүн, мен үчүн аябай пайдалуу болмок да, себеби дегенде маалымат аябай тез келип турат.
Албетте, анан тышкары менин оюмча эгерде бир депутаттар бүгүн биз мындай мыйзамды караган жатабыз, мен буга каршы чыгам же болбосо мен муну колдойм десе, биз ал тема жөнүндө ойлонуп, демек муну талкуулап жатышкан экен да деп, журналист болбосок дагы биз дагы ага кызыктар болуп баштайбыз да. Ошондуктан менин оюмча жарандык контроль, жарандык катышуу бул жакта менин оюмча күчөп дагы калышы мүмкүн.
Элира, дагы бир суроо да, бирок интернетке байланыш болгон, байланышы бар адамдар гана ушуну колдоно алабы, же айылда эмне болуп жатат да, күрөш кайсы платформада жүрүп жатат, компанияларчы?
Албетте, бул интернет юзерлер, колдонуучулар арасында гана. Ал бизде бул эл аралык статистикалык маалыматка караганда бул 15-20% эле да Кыргызстандын көбүнчө шаардын, да, шаарда же интернет болгон жерлерде гана. Ал эми бул карапайым калкта интернет немеси жок го.
Эмне роль ойноп атат ошондо? Шайлоого аттанышкан партиялар эмне акча берип атышабы, же болбосо жана билбордторду илишеби, же КТРден
буга чейин
кетеби, кайсы куралдарды көбүрөөк колдонуп жана ошол мындай алар ошону иштеп атышабы, колдонуп атышабы да толук?
Буга чейинки шайлоолордо жалаң эле жана билборд, афиша, мусорный бакка да жармаштырып жүрүшкөн, ар түрдүү заборлорго мусор кылып элечи шаарды, ар түрдүү флайерлерди таратып, билбордтор бизде мусор, э, билборд бул көчөлөрдүн баарында, баары эле удивляются да, келип алып таң калышат, силерде мынча көп билборд деп. Роликтер, булар баары традиционный методдор да, традициялык эскирип калган бул 90-жылдардагы методдорду колдонуп жүрүшөт дагы деле. Ал эми азыркы учурда бул онлайн функцияларды колдонуш үчүн бул үчүн интернетке доступ керек биринчиден. Интернетке доступ болгон адамдар бул opinion leader деп айтып кетти го Мирсулжан, ошолор гана доступу бар, алар окуп андан кийин таратышат. Алар экинчи колдоно алышат да маалыматты.
Андан тышкары мен кошумчаламакмын, Twitterге окшогон, бирок дал өзүнө дал келбеген бир нерсе бар айылдарда, аны англисче rumor management деп коет.
Сарафана радио.
Ушактар,
ушак имиштер. Себеби дегенде айылга билборд илсең, ага эч кимдер ишенбейт, бирөө өзүнүн
кейпин көрсөтөт
деп коет. Ал эми ал жакта бул жанагы имиштерди канчалык эффективдүү тарката алсаң, ошончолук көбүрөөк сен добуш
имиштер кандай таркалат ошондо? Сотка аркылуу, смс аркылуу,
тойлордо, жакшылык жамандыкта, аш бергенде, мечиттерде, ушуна неформальный эми.
Ал жактан мисалы айыл өкмөтүнүн адамдары менен мисалы жолугуп жөн эле аларды ишендирип койсоң,
бул дагы компаниянын бир түрү экен да.
Эгер айыл өкмөттөрүн ишендирип койсоң, аларга бөлөк элдер ишенет.
Мисулжан, бизде анда азыркы мына саясий күрөшкө чыккандардын арасында ошол ушак менен иштөөчү адистер дагы барбы анда азыр? Ушак
менен мен толук айта албайм, көпчүлүк адамдар менен азыркы учурда технологдор менен өтө көп тааныш эмесмин. Бирок билгендериме караганда, кай бир региондордо азыркы учурда ушактарды таркатуу аркылуу өздөрүнө саясий упай топтоо бул абдан күчөп баратат.
Чын эле
биз октябрь, ноябрь айларында көпчүлүк маалыматты дагы айылдардан алып калышыбыз мүмкүн.
Азыр эми элдин баары эле чын эле ушак менен эле жашап калбадыбы? Мисалы Аскар Акаевдин маалында деле жанагы бир атайын бир оппозициянын өкүлү ушул Майра Макаева эле өлкөнү башкарып атат. Аскар Акаев үйүндө эле ушул жатат деп бир кандайдыр бир ушактар аябай таасирдүү болгон да, туурабы?
Мен дагы бир политтехнолог менен сүйлөштүм да жакында. Ал айтат да, Кыргызстан ушунчалык кызыктуу өлкө дейт да, силерге эгер саясатчылар таасир бергиси келсе элге дейт да, жанагы маалымат толкундары ушунчалык башкача жүрөт дейт да. Мисалы үчүн телевизор аркылуу кайрылуу бул вообще таасири жок дейт да. Эгер силер таасир бергиңер келсе жанагы уруулардын башчылары менен сүйлөшүңөр керек, же болбосо дагы айыл аксакалдары менен. Анан ошол ар бир адам өзүн баары бир Бишкекте жашаса деле, мен айылымда ошол урууданмын, мен ошол айылданмын дейт дагы, ошол айылдын аксакалы айткан пикирди угуп туруп ошол менен түз дейткенде өзүнүн пикиринчи.
Алар дагы бул кызыктуу өзүбүздүн бала деп, э
өзүбүздүн бала деген ошондой өзүнчө принцип бар экен да. Дагы жанар, сенде суроо барбы?
Менде бир мындай суроо бар да, бирок биз азыр сүйлөшпөйбүзбү, каалайбызбы калабайбызбы? Азыр бизде Кыргызстанда телевидениянын аудиториясы бир топ чоң да. Анан мына мен азыр силер менен маекке даярданып отуруп эле сайттардын баарын карап көрдүм да, партиялардынчы. Чын эле, бирок шаарда мисалы биздин интернетке мүмкүнчүлүгүбүз бар, алар жөнөкөй эле мында бизде деле тарта алышпайт да. Булар эмне үчүн булар таптакыр эле сайтына көңүл бурбайт мисалычы? Менин билишимче бир партияда бир эле адам иштейт го эми сайтка, э?
Сайт бул финансылык жактан деле көп чыгым талап кылбайт, бир эле адамды отургузбойсо
ошол
да эме кылып апдейт кылып турат, кайра жаңылап. А эмнеге буга көңүл бурушпайт? Себеби дегенде кайра эле ошо интернетке кимдин доступ бар, кимдин мүмкүнчүлүгү бар? Аз эле адамдын, алардын көпчүлүгү деле шайлоого катышпайт го, активный эмес, э? Мисалы офисное животное деп коет го, ушундай офисте отурган белый да воротник, алар мындай критический мышленияге ээ да, аларды өзгөртүш алардын эмесин, мышлениясын кыйын. Ошондуктан алар карапайым калкка чыгышат, аларда интернет доступ жок, ошондуктан башка методдор иштейт бул жакта. Ошол эле сарафанное радио, ошол эле неформальный лидерлер эме.
Дагы мен
сөзүн кошумчалап койсом,
мен азыр бир нерсени эстеп кеттим. Тиги апрель окуяларына 1-2 ай калганда Отунбаев айым менен чакырган болчу. Анан ал экөөбүз Twitter жөнүндө, алардын сайттары жөнүндө сүйлөшкөндө ал айтканда, менин убактым жок Twitter жазганга, блог жазганга. Ал эми биздин сотрудниктер болсо, бул сайтты канчалык жакшы кылып коюштарын дагы билишпейт. Ошо кадрдык проблема дагы, ал эми өзүбүздө болсо убакыт жок. Ал эми көпчүлүк депутаттарда алардын акылы жетпейт дегенге чейин барганда.
Туура, туура. Бул өздөрү жазбайт, аны агентстволор бар атайын. Мисалы чет өлкөлөрдө атайын пиар агентстволор бар. Алар деген ушундай атайын өзүнүн правилалары бар. Эмнени жазыш керек Фейсбукка, кандай сүрөттү коюш керек, правила поведения политикасы бар да, редакционная политикасы бар
өзүнүн,
имидж түзүү. Ошол группа профессионалов, пиарщиков ошол эми кандидатка атайын жазып турушат.
Бизде ошондой кесиптер,
агентстволор жок.
Агенттер анан профессионалдар пайда болдубу?
Бар.
Бар, э?
Бизде батыштан айырмасы, бизде тилекке каршы саясий күчтөргө, саясий партияларга акча түрүндө жардам берүү, акча алып, бирок аларга өзүнүн жардамдарын, кеңештерин, бирок алардын иштерин дагы кылып берүү бул коркунучтуу. Ошондуктан азыркы учурда мындай компаниялардын аттары жок. Бирок бизде ондогон жеке группалар бар, топтор бар. Алардын карамагында 10-20-30 адамга чейин бар. Алар азыркы учурда ар кыл партияларга жардам берип турушат.
Рахмат сиздерге. Бүгүн биз сиздерге саясий күрөш, сахна артында эмне кеп деген рубриканын биринчи чыгарылышын сунуштадык.
Бул кабарчыларыбыз Жанарбек Акаев менен Аида Касмалиева даярдаган тегерек үстөлдүн биринчи бөлүгү болду. Талкуунун уландысына берүүбүздүн жакынкы күндөрдөгү чыгарылышында күбө болосуздар.
Азаттык плюс кыргыз кинематографиясына серев салат.
Мотор!
Yes, мотор!
Камера!
Yes, камера!
Баштадык!
Кыргыз киносу жөнүндө соңку маалымат алгың келеби?
Өзүң кино тартып же тартуулууну каалап жүрөсүңбү?
Анда биринчи кадр рубрикасы сен үчүн.
Биринчи кадр биздин кино, биздин кадрлар сенин оюң.
Ар аптанын жекшемби күндөрү
Азаттык плюс үн алгы берүүсүн тыңда.
Стоп! Тартылды! Биринчи кадр бар!
Эми кезек биринчи кадр рубрикасында анын алып баруучусу Мээрим Асаналы Кыргызстан кинематографиясындагы соңку жаңылыктар менен тааныштырат. Мээрим бизге жакында жаш режиссерлордун кыска метраждуу тасмаларынын жакынкы арада бет ачары болоорун кабарлаган. Андан тышкары кыргыз тасмалары ар кандай эл аралык кинофестивалдарга чакыруу алып жатканын айтып бермекчи.
Бишкекте 9 август күнү Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү долбоорунун алкагында жаңы тартылган тасмалардын бет ачар аземи болот. Көрсөтүлө турган кино тасмалар: Эрнис Абдыжапаров «Троллейбус», Гүлө Исаева «Жашоонун белеги», Айнура Ишматова «Жол» жана Анара Кумарбекова «Атамекендин өгөй балдары».
Кадр 1-4.
Баштады.
АКШ-дагы Сан-Диего эл аралык кинофестивалга Кыргызстандан 10 тасма жөнөтүлүп, жаш режиссер Наргиза Маматкулованын «Сөйкү» аттуу тасмасы тандалды. Бул тууралуу Кыргызстан кинематографисттеринин басма сөз кызматы билдирүүдө. Алардын айтымында, жакында эле 21-28 августта өтө турган форумга чакыруу келди. Бул тууралуу тасманын авторуна Наргиза Маматкулова кайрылдык.
Бул фестивалга тасмамдын өттү деген кабары мага күтүүсүздөн болду, 2-3 күн мурун эле. Гүлбара Төлөмөшова аркылуу билдим. Бул фестиваль эмнеси менен мага мындай өзгөчө? Ушул фильмдин премьерасы ошол фестивалда болушу мүмкүн. Башка эч жакта, чет өлкөдө көрсөтүлө элек, биринчи жакта ошол Сан-Диегодо көрсөтүлмөк болду. Тасманын кыскача мааниси карапайым эле айылдагы адамдардын жашоосу, үй бүлөн куруу маселеси, үй бүлөдөгү аялдын ролу, ушулар жөнүндө тасма. Былтыр күзүндө Баткен облусунда тартылган, жакында эле жазында бүтүрдүк. Тасманын аты «Сөйкү» деп аталышынын себеби, тасмада сөйкө бул чечүүчү маанилүү ролду ойнойт. Сөйкө да өзүнчө бир көркөмдүк символго ээ. Бизде кыргызда сөйкө салатпа, кыргызга куда түшүп атканда. Тасмада болсо бала кызга сөйкө тартуулап, анан ошон кыздын макулдугун билгиси келет да, макулбу же макул эмеспи. Анан ошол аягында кыз сөйкөнү кабыл алса макул, кабыл албаса макул эмес.
Кадр 1-10.
Швейцарияда ноябрь айында өтө турган эл аралык Винтертур кинофестивалга 5 кыргыз тасмасы тандалып алынды. Бул тууралуу Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү долбоорунун координатору Улукбек Муратбеков кабарлады.
Швейцарияда өтө турган Винтертур шаарында өтө турган бул фестиваль менен сүйлөшүүлөр жүрүп атканда 2 ай болду. Алгачкы презентациябызды ошо Винтертурда өткөрөлү деген ниетте болчубуз. Бул тууралуу Ретто Бюхлер фестивалдын директорубузга кабарлап, өзүнүн чакыруусун жөнөттү өткөн жумада. Аны менен кошо 5 режиссердин фильмин тандап, аларга да чакыруу жөнөттү. Винтертурда өтө турган фестиваль ноябрь айынын 11-14 чейин өтөт.
Деди Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү долбоорунун координатору Улукбек Муратбеков. Ал эми кеп болуп жаткан бул 5 илтике төмөнкү тасмалар кирди. Режиссер Садык Шерниязын Аян тасмасы, жаш режиссер Акжолбек Болотовтун Бардыгы жакшы болот, Тыштыкбек Акмалиевдин Өч алуу, Айдос Токтобаевдин Цивилизацияга саякат жана режиссер Гулира Уркумбаеванын Сен болгон жерде деген тасмалары көрсөтүлмөкчү.
Стоп! Тартылды! Биринчи кадр бар!
Урматтуу угарман, сиз кино дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Мэрим Асаналы, Азаттык Плюс. Угарман, сизди Азаттык Плюс телепрограммасын көрүүгө чакырабыз.
Азаттык Плюстун кезектеги чыгарылышы «ЭКК күчтөрү кооптонууга негиз барбы?» деген темага арналды.
ЭКК полициясы деген ким? Алар кандай макамга ээ жана негизги милдеттери кандай?
Эмне үчүн бул эл аралык куралсыз полициянын келиши чоң саясий чууга айланды?
Куралсыз 52 полицияга каршы митингке чыккан жаштардын артында кандай күчтөр бар?
Каршылык акциясынын демилгечилери эмнеге таянып Кыргызстандагы кырдаалды Косового салыштырып жатышат?
ЭКК'нун өкүлү нааразылык акцияларын уюштурган жаштар жана эксперттердин катышуусундагы өткөн жандуу талкууну дүйшөмбү 9 август
кечки саат 9:00 улуттук 1-чи каналдан көрүңүз.
Обода Азаттык Плюс жаштар берүүсү студияда сиздер менен мен Акан Иманов. Эми кезек калем берүүсүндө уктуруунун бул жолку мейманы жаңы гана ыр жазып чыгармачыл чөйрөгө аралашып келе жаткан жаш акын Рахматбек Токтоматов. Берүүнү адаттагыдай эле кесиптешибиз Жазгүл Жаманкулова алып барат.
Сүйүүнө сымап бекен мөлтүлдөгөн, аскабы орунан түктүртүлбөгөн, же болбосо закымдаган ылдамдыкпы? Көрсөн десең көзгө да сүртүлбөгөн, а мүмкүн тоскоолдуктур токтобогон, нерседир эч нерсеге окшобогон, балким ал барып турган маңроодур, жарамсыз бир жан серек ноктолонгон. Азобу кол тийгизбей атырылган, алтынбы тереңдикте жашырылган, шамалбы кийгендери жапырылган, дайрабы күгүк чачып сапырылган, сүйүүнө шоола чачкан күн нурубу, болбосо ырктардын булбулубу, жалгыз келип бул жашоого энчиленип, атененин жалгыз бала кургурубу. А балким узун жолдур аягы жок, жекөлбү өзү калып кайгы жок, болбосо ак кайыктыр ак кагаздыр жасалган алатайлап калеми жок. Мен 1986 жылын Кочкор районунун Акый айылында туулгам.
Мүмкүн сенин чыгармачылыгың Кочкор районунан башталгандыр. Деги эле чыгармачылыгыңдын башталышы жөнүндө айтып берсек.
Мен чыгармачылыгымдын башталышы ошо айылда жүргөндө эле окуп жүргөндө ыр жазып ошол учурда Алкул Осмоновдун, Жусуп Турсбековдун, Мидин Албаевдин ырларын окуп ошонун негизинде таасирленип ыр жазсам деп жүрүп.
Деги эле чыгармачылык сен үчүн эмне, мүмкүн филология илимине байланышы бар деп эле тандап алгансыңбы, же чыгармачылыктын сенин жашооңдо орду чоңбу?
Мен чыгармачылыкты жашоодо орду чоң деп ойлойм. Негизинен 1% талант болсо аны өркүндөтүшө алыш өзүбүздүн колубузда да. Ошол мен үчүн бул чыгармачылык түбөлүктүү нерсе деп ойлойм. Мен ушул поэзия бул адамдын ички жан дүйнөсүндөгү кубанычын, сүйүүсүн, махабатын, муңун, зарын, баардык нерсени ушул поэзияга түшүрүп, ошол поэзиянын аркылуу гана жеткире алганда, мен ошон үчүн чыгармачылык турмушта өтө эле орду чоң нерсе деп ойлойм да. Эмне үчүн тагдыр мындай татаал келет, адамга кайгы капа санаа берет, көтөрүп не болсо да башыбызга өлбөстүн күнү менен өтө берет. Эмне үчүн адамдарга кайгы берет, ал кайгы биз үчүн катуу тиет, чыгарып кайгы муңду жашыбызга бугубуз көз жаш менен чыгып кетет. Эмне үчүн өткөн өттү кетти делет, а бирок жүрөктөрдө кала берет, айланып сиңип калган каныбызга түбөлүк ал биз менен жашап келет. Турмуш өтөт өйдө ылдый кебелбей, убакытка камчы салып сездирбей, үмүт болсо кете берет турбайбы узак жолдо жиберген кербендей. Ошол кербен жетсе экен жерине, жакшы үмүт максат менен элине, көтөрүлгөн оор жүктөрдөн арылып барсак болду карлыктын төрүнө. Уул кыздардын баштан тилеп ыйманын, түбөлүгүн түптө берте жыйнагын, акыл турмуш сырларынан айта жүр, алсак керек жетилгенде тарбияңдын булагын.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык Плюстагы калем берүүсүнүн бул чыгарылышынан жаш акын Рахматбек Токтоматовдун чыгармачылыгы менен тааныша алдыңыз. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Достор, ушу менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Эскерте кетели, жаштар турмушунан алынган кызыктуу баяндарды, кабарларды Азаттык чекит кежи интернет дарегинен да таап окуй аласыздар. Электрондук дарегибиз жаштар электрондук маймылча Азаттык чекит кежи. Студиябыздын телефон номуру 31 61 71. Программаны даярдап обого мен Акан Иманов алып чыктым.
Чолпон жылдыз сагынып, кирпигимден шүдүрүмдү сыгырып, мен уктабайм түндө сени сагынып, кирпигимден шүдүрүмдү сыгырып, мен уктабайм түндө сени сагынып. Бирок мага тарынба, мен сагынам жаным, мени сагынба. Кезимдердин сересине чыгар да, сен кабылба мен кабылган тагдырга. Кезимдердин сересине чыгар да, чыгарда. Сен кабылда, мен кабылдан тагдырга.
Обода азаттык үн алгыз.